ปฏิบัติสมาธิเป็นเรื่องของเจตนาก็เป็นเรื่องของกรรมส่วนมากเราเข้าใจว่ากรรมเป็นกรรมที่ไม่ดีแต่มันไม่ใช่อย่างนั้นกรรมดีก็มีกุศลกรรมอกุศลกรรมมีทั้งสองอย่างที่เรามาภาวนานี้เรียกว่ากุศลกรรมก็เราตั้งเจตนาไว้เช่นเราจะอยู่กับลมหายใจเข้าออกไม่ให้ลืมไม่ให้เผลอจะต้องทราบเสียก่อนว่าถึงจะตั้งเจตนาไว้มาใช่ว่าจะมันจะอยู่ตลอดชั่วโมงครับโดยไม่มีเจตนาอื่นเข้ามาแทรกแซงมันก็ต้องมีอยู่บ้างแต่สำคัญอยู่ที่ว่าเราจะทำยังไงเพื่อจะรักษาเจตนาเดิมของเราไว้ก็อาศัยความตั้งใจและอาศัยความเข้าใจด้วยก็เราเข้าใจว่าที่เราทำอยู่นี่เป็นงานที่สำคัญการปฏิบัติจิตใจของเราก็ตามหลักนี่ที่จะเอาอะไรมันที่พึ่งภายนอกนั้นมันก็พึ่งได้มันพึ่งที่จริงจะพึ่งจริงๆก็ไม่ได้เพียงแต่อาศัยชั่วครั้งชั่วคราวขณะร่างกายมันก็จะอาศัยตลอดไปไม่ได้จะมีที่พึ่งจริงๆก็มีที่พึ่งที่เราสร้างภายในตัวของเราภายในจิตใจของเราก็สร้างคุณธรรมขึ้นมามันไม่ใช่ว่าจะเป็นเองเราต้องตั้งใจต้องให้เวลาด้วยให้เธอว่าเรื่องนี้สำคัญมากพอเราเกิดมาแล้วร่างกายก็ต้องเป็นปลายดามธรรมชาติก็ต้องมีแก่มีเจ็บมีตายในที่สุดเราจะทำยังไงจึงจะมาให้จิตใจของเราทุกไปกับสิ่งเหล่านี้ก็ต้องฝึกสติต้องฝึกปัญญาถ้าใจของเรามีสติมีสมาธิมีปัญญาเราจะต่อสู้กับทุกเหล่านี้ได้โดยจิตใจของเราไม่ต้องไปทุกข์ไปตามเขาฉันสมมติว่าเราจะป่วยอยู่หมอก็ให้ยาได้ยามันก็ควบคุมความเจ็บปวดทั้งหมดไม่ได้ถ้าเรานอนคิดอยู่ว่าโอ้โหเมื่อไรนอทุกเวทนานี้จะหายไปแหมมันทุกมาหลายวันแล้วจะเป็นทุกอีกสักกี่วันนี่เรียกว่าไม่ได้เอาเฉพาะทุกในขณะนั้นเอาทุกหลายวันที่ผ่านมามาทับถมจิตใจทุกในอนาคตมาทับถมจิตใจเท่ากับว่าเราสร้างปัญหาเพิ่มเติมอีกปัญญายังปล่อยความคิดเรื่องอดีตอนาคตยังไม่ได้แต่ถ้าหากว่าเราฝึกดีแล้วเราจะห้ามมันได้เพราะอย่าไปคิดมันอดีตมันก็ผ่านไปแล้วคิดมันทำไมส่วนอนาคตมันก็ไม่แน่นอนคิดมันทำไมเอาเฉพาะปัจจุบันก็พอทนได้อยู่ได้ในระหว่างที่เรามานั่งภาวนาเนี่ยความคิดที่จะเข้ามาแทรกแซงเรารู้จักปล่อยรู้จักวางมีอุบายในการที่จะรักษาเจตนาเดิมของเราไว้นั่นเป็นวิชาข้อหนึ่งที่จะช่วยเราในอนาคตอย่างพระพุทธเจ้าบอกไว้ถึงแม้ว่าเรามีกรรมที่ไม่ดีในอดีตมันไม่จำเป็นที่เราจะต้องไปทุกข์กับมันเวลามันให้ผลในปัจจุบันท่านเทียบกับแม่น้ำใหญ่สมมติว่าเราเอาเกลือก้อนหนึ่งลงไปในถ้วยน้ำจะเก็บน้ำในถ้วยได้ไหมมันกินไม่ได้มันแข็งจัดแต่ถ้าหากว่าเอาก้อนเกลือนั้นโยนลงไปในแม่น้ำถ้าเป็นแม่น้ำที่ใหญ่สายสะอาดเรายังเก็บน้ำนั้นได้เพราะถ้าจะเทียบเกลือกับน้ำน้ำมันมีปริมาณมากกว่านี่จิตใจของเราก็เช่นเดียวกันถ้า บอกว่าหนึ่งถ้าจิตใจของเราเป็นจิตใจที่ฝึกมาให้มีประมาณก็จะเหมือนแม่น้ำใหญ่อีกอย่างนึงถ้าเราฝึกจิตใจมาให้ทุกขเวทนาหรือสุขเวทนาครอบงำก็เหมือนจะเป็นเหมือนแม่น้ำใหญ่แล้วก็ฝึกพรหมวิหารให้นึกถึงสัตว์ทั้งหลายในโลกเราไม่ได้หวังให้ใครเป็นทุกข์หวังให้ทุกคนสัตว์ทุกตัวมีความสุขเท่านั้นความคิดอันนี้ควรจะคิดไว้ทุกวันทุกวันเราถามเจ้าของว่ามีใครไหมที่ใจจริงของเราอยากจะให้เขาทุกข์มันบางทีอาจจะเป็นคนที่เคยเป็นศัตรูกับเราคนเคยเบียดเบียนเราแต่คิดให้ดีนะจะให้เขาทุกข์ทำไมถ้าเขาทุกข์บางทีเขาจะยิ่งซ้ำร้ายใหญ่ก็คนที่ทำอะไรที่ร้ายกาจนั่นนะมันส่วนมากเขาก็ทุกข์เขาจึงทำความชั่วได้ถ้าเขาทุกข์อีกยังสร้างความชั่วขึ้นมาอีกเราจะเอาแบบนั้นหรือต้องคอยคิดให้มันรอบคอบแบบนี้ซะก่อนเราจะเห็นว่าที่เราไปพยาบาทคนนั่นคนนี้มันไม่ได้อะไรเราเองก็จะเสียหายถ้าพยายามคิดอย่างนี้ได้เมตตาของเราจะได้ทั่วถึงใจของเราจะกลายเป็นใจที่ไม่มีประมาณเรียกว่าใจใหญ่พอความเจ็บเข้ามาถึงเราจะนึกว่ามันไม่ใช่เฉพาะเราที่เจ็บนะมันธรรมดาของโลกต้องเป็นอย่างนี้เราอยากจะเกิดมาเป็นมนุษย์ก็ต้องเจอสิ่งเหล่านี้บางคนเขาเข้าใจว่าเราทุกเนี่ยมันช่างไม่ยุติธรรมคนอื่นไม่เห็นเขาเจ็บไม่เห็นเขาป่วยทำไมเราเจ็บเราป่วยพอเรามองไม่ทั่วถึงถ้ามองทั่วถึงมันก็คนเจ็บป่วยมีตลอดเวลามีทั่วไปหมดเลยไปที่ไหนมีคนเจ็บมีคนแก่คนตายทำไมเราไม่ได้มองเขาบ้างถ้าคิดอย่างนี้ได้ใจของเรามันจะกว้างขึ้นมาทุกเวทนาที่เกิดขึ้นมามันจะไม่ทับถมเราแต่ที่ว่าจะให้แน่นอนก็ต้องฝึกจิตใจของเราเป็นสมาธิจนเกิดปัญญาขึ้นมาเรื่องทุกข์เรื่องสุขก็ต้องเข้าใจว่าทุกเวทนาที่เกิดขึ้นมามันไม่ใช่เฉพาะมาจากสาเหตุของร่างกายสาเหตุของจิตใจก็มีด้วยและสาเหตุที่มาจากจิตใจนั้นมันทุกข์มากกว่าสาเหตุที่มาจากทางกายอย่างเดียวก็เราจะยึดเป็นเราเป็นของเราเพราะเราเข้าใจผิดบางทีก็กลัวนักกลัวหนาเพราะไม่มีวิชาที่จะต่อสู้กับสิ่งเหล่านี้ได้ก็ต่อสู้ไม่ได้หมายความว่าเราจะให้เขาดับแต่มันหมายความว่าทำไงฉันจะอยู่กับทุกข์แต่ไม่ทุกข์ไปตามที่ต่อสู้จริงๆก็ต่อสู้กับอุปทานต่อสู้กับสัญญาที่จะสร้างความทุกข์ให้มันเพิ่มเติมเช่นเวลามันทุกข์ขึ้นมาเราจะรู้สึกทุกข์ทั้งก้อนกายมันก็ไม่ใช่ถ้าทุกข์ทั้งกายทั้งหมดทั่วกายมันตายไปแล้วในที่เรายังมีชีวิตอยู่แสดงว่ามันไม่ใช่ทุกข์ทั่วไปมันต้องมีส่วนหนึ่งที่มีความสุขพออยู่ได้แล้วก็ดูความสุขนั้นเป็นหลักไว้ก่อนอย่างเช่นเราแต่งลมหายใจให้สบายถึงแม้ว่าจะมีทุกขเวทนาอยู่ในส่วนต่างๆของร่างกายแต่ลมไม่ต้องทุกข์ไปกับเขาด้วยหายใจเข้าก็นึกว่าลมมันแผ่ทะลุไปเลยหายใจออกก็ให้ออกพอดีอย่าไปบีบเขาอย่าไปบังคับเขาลมเข้าลมออกให้สบายทะลุให้ทั่วถึงทั่วร่างกายนี่ก็เรามีอารมณ์ที่พอจะเอามันที่ตั้งของจิตใจได้เมื่อมีอารมณ์ที่อยู่ได้แบบนี้เราจะหันมาดูทุกข์เพื่อจะเข้าใจครับไม่ใช่เพื่อจะให้เขาดับนะพอเรามีจุดยืนที่สบายที่มั่นคงเราไม่ต้องไปกลัวเขาเราก็มาหันมาศึกษาเขาได้ ว่าเวลามันทุกข์ขึ้นมามันสม่ำเสมอไหมหรือว่ามันมีขึ้นขึ้นลงลงมีเกิดมีดับถ้ามีเกิดมีดับมันอะไรเกิดพร้อมกันอะไรดับพร้อมกันส่วนมากจะเป็นสัญญาที่เราหมายในทุกข์ว่าทุกข์มันมีลักษณะอย่างนั้นอย่างนี้เราเป็นผู้ทุกข์ทุกข์มันครอบงำส่วนนั้นส่วนนี้ในร่างกายสันนิษฐานเป็นสัญญาที่ผูกขึ้นมาไม่ใช่ว่าความจริงถ้าดูความจริงแล้วร่างกายก็ส่วนหนึ่งเวทนาก็อีกส่วนหนึ่งมันคนละอย่างกันเพียงแต่ว่าอยู่ใกล้ๆกันครับแต่เราแยกออกได้ร่างกายก็มีอะไรก็มีดินมีลมมีไฟมีดินมีน้ำส่วนทุกข์ก็อีกเรื่องหนึ่งถ้าเราแยกได้อย่างนี้ทุกข์ก็จะอยู่แต่เรากำหนดไปอยู่กับธาตุต่างหากเช่นอยู่กับธาตุลมเราจะแยกจิตของเราออกจากทุกข์ได้ทีนี้ก็มีเรื่องความสุขถ้าความสุขยังครอบงำจิตใจของเรามันใจของเรายังไม่มั่นคงก็สามารถจะไปหลงเรื่องกามสุขชอบรูปมีเสียงมีกลิ่นมีรสมีสัมผัสที่ชอบอย่างนั้นอย่างนี้เราแสวงหามามากแล้วแต่ความกามสุขที่เราแสวงหามานั้นตอนนี้อยู่ที่ไหนเช่นกามสุขของอาทิตย์ที่แล้วตอนนี้อยู่ที่ไหนมันเหือดแห้งไปเหมือนน้ำค้างพอโดนแดดพับก็แห้งไปเลยจะเอาจริงเอาจังกับสิ่งเหล่านี้วิ่งตลอดชาติก็ไม่มีอะไรเหลือเด็ดมือเลยท่านจึงให้เพ่งดูโทษของกามสุขนั้นแต่ดูโทษอย่างเดียวยังไม่พอเราก็ต้องพยายามสร้างความสุขขึ้นมาอีกชนิดหนึ่งอย่างที่เรากำหนดลมหายใจเข้าออกเนี่ยแต่งลมให้เป็นที่สบายยาวยังไงสั้นยังไงรู้สึกว่าพอดีของเราเราก็ทดลองดูแล้วช้ายังไงหนักเบายังไงเราก็ปรับของเราให้มันพอดีเข้าก็ให้พอดีออกก็ให้พอดีทีนี้เมื่อเกิดความสบายขึ้นมาอย่าไปทิ้งลมนะสมัยคงเราพอภาวนาได้ความสุขนิดนิดหนึ่งเอาวิ่งไปตามทิ้งลมจะกอบกอยเอาสุขเวทนามันก็หายไปเพราะอะไรเพราะเหตุมันหายไปแล้วผลก็ต้องหายไปตามถ้าทำความเข้าใจว่าเราสร้างเหตุที่ดีความสุขก็จะปรากฏขึ้นมาร่างกายก็รับความแช่มชื่นจิตใจก็รับความแช่มชื่นเราไม่ต้องไปเที่ยวจะกอบกอยครับเราก็สร้างให้ถ้ามันถูกต้องก็แล้วกันส่วนผลก็เขาจะทำหน้าที่ของเขานี่เรียกว่ารู้จักใช่ทั้งทุกข์ทั้งสุขถ้าประกอบขึ้นมาเป็นมรรคก็เราไม่หลงเขาก็ครอบงำเราไม่ได้เราพยายามฝึกจิตใจของเราเป็นอย่างนี้พอเป็นอย่างนี้ได้เรื่องแก่เจ็บตายเราไม่ต้องกลัวพอจิตใจของเราฝึกดีแล้วเขามีวิชาป้องกันตัวเองได้เพราะฉะนั้นต้องถือว่าที่เรามานั่งภาวนาเรื่องสำคัญวิชาอื่นสู้ไม่ได้ขนาดวิชาหมอเราเจ็บเราก็ไปหาหมอบางที่หมอก็ช่วยหายบางที่ก็ช่วยไม่ได้แล้วหมอก็หมดความสามารถเหมือนกันก็เห็นอยู่บ่อยๆฉันไปงานศพเขาจะมีหนังสือแจกส่วนมากก็จะมีชีวประวัติของผู้วายชนเขามีชีวิตอย่างนั้นอย่างนี้มีความสำเร็จในการงานอย่างนั้นอย่างนี้มีครอบครัวอย่างนั้นอย่างนี้มีกิจกรรมที่เขาชอบอย่างนั้นอย่างนี้ไปเที่ยวต่างประเทศบ้างอะไรบ้างว่ากันไปจะลงเอยกันทุกรายว่าอยู่ไปเริ่มจะมีโรคเข้ามาแทรกอย่างนั้นอย่างนี้เริ่มแรกหมอก็รักษาอย่างดี อยู่ใบเยียวใบมันหนักเข้าหนักเข้าจนหมอมันหมดความสามารถก็ต้องปล่อยตามบุญตามกรรมที่บุญกรรมของเรามันจะเป็นยังไงในขณะนั้นหมอก็ช่วยไม่ได้เราจะเอาอะไรก็พยายามให้มีบุญกรรมที่ว่าเราได้ภาวนาแล้วเจ็ดเราอบรมดีแล้วทุกเวทนามาเราก็ไม่กลัวเจ็บมาก็ไม่กลัวแก่มาก็ไม่กลัวตายมาก็ไม่กลัวเพราะใจมันมีวิชาที่ฝึกดีแล้วนี่ก็ว่าเป็นลูกศิษย์ของพระตถาคตท่านก็มอบวิชาให้ที่นี่มันอยู่ที่เราเราจะฝึกหรือไม่ฝึกเท่านั้นเองท่านเมตตาเราต้องถามเจ้าของเราเมตตาตนหรือเปล่าถ้าเมตตาตัวเองจริงๆก็ต้องเอาวิชาของท่านมาฝึกจนชำนิชำนาญใจของเราก็จะเบาขึ้นมาทั้งเบาคนที่อยู่รอบตัวเราด้วยก็คนที่เจ็บโดยไม่ได้อบรมจิตใจว่ามันเจ็บขึ้นมาก็วายยายไม่พอใจหมอก็บางที่ก็ด่าหมอบางที่คนที่รักใคร่กันบางที่ก็ด่ากันได้ในขณะนั้นเพราะมันใจมันวาวุ่นแต่ถ้าหากว่าเราควบคุมจิตใจของเราได้เพราะเรามีวิชาเราก็ไม่ทุกข์คนที่อยู่รอบตัวเราก็ไม่ทุกข์นี่เรียกว่าเป็นคนเบาเพราะฉันต้องเห็นความสำคัญของวิชานี้เพราะมันช่วยได้หลายอย่างวิชาอื่นเทียบไม่ได้เลยจากนี้ภาวนาต่อ